Dobar dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Još nema zvanične potvrde ni demantija da će se Tomislav Nikolić kandidovati za predsjednika Srbije. Zorana Mihajlović ga pozvala da lično kaže da li ulazi u trku za drugi mandat. Demokratska stranka pozvala Vučića da podnese ostavku na mesto premijera. U Severnoj Mitrovici počelo iskopavanje zbog sumnje o masovnoj grobnici. Nezadovoljne smanjenjem naknada, majke troje i više dece probile ogradu ispred vlade Crne Gore. Restorani u Vašingtonu danas ne rade i solidarnosti sa imigrantima. Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplije, temperature do 13 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte sociologa Jova Bakića, koji ocenjuje da Tomislav Nikolić neće dobro proći ako se kandiduje za predsjedničku trku.
Onako je rešio da otkine koji procenat glasova Aleksandru Vučiću, to će dobro da plati, jer je Aleksandar Vučić po tome poznat. Prvenstveno, tu je novac oko fondacije, Dragice Nikolić. Odakle je to skuplje? To će biti tema u predizbornoj kampanji.
Kakve su posljedice tenzija u Crnoj Gori zbog ukidanja imuniteta dvojici opozicionih poslanika, a potom i na izgled kontradiktorne odluke nadležnih tužilaštava o određivanju pritvora poslanicima? Zoran Vujičić iz Građanske alijanse.
Ovo pokazuje da su naše institucije još uvijek nedovoljno jake, odnosno još uvijek nemaju tu dovoljno snage i kapaciteta da se odupru svim vrstima pritisaka.
O ovim i drugim temama u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 16. februar. Još nema zvanične potvrde ni demantija informacije koju su preneli mediji da je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić odlučio da se kandiduje na predstojećim predsjedničkim izborima. Na Twitter nalogu predsjednika Srbije citiran je deo njegovog jučerašnjeg govora prilikom obeležavanja Dana državnosti, a u kojem se navodi nema uzmicanja ni povlačenja. Nikolić je ranije juče izjavio da nije iznenađen ishodom glasanja na predsjedništvu Srpske napredne stranke, čime je data podrška kandidaturi lidera stranke Aleksandra Vučića na predsjedničkim izborima. A na pitanje da li će se on kandidovati, Nikolić je ovako odgovorio.
Bože zdravlje, dogovorit ćemo se.
Tanjuk prenosi da predsjednik naprednjaka i premijer Aleksandar Vučić nije imao komentar na vest o kandidaturi Nikolića. Lider socijalista Ivica Dačić ocenio je da je, ako je vest o kandidovanju Nikolića tačna, sramotno da se on time pridružuje plejadi kandidata koji su protiv Vučića. Ako je tačno da se Tomislav Nikolić kandiduje na izborima, to bih voljela da čujem lično od Tomislava Nikolića, rekla je potpredsjednica vlade Srbije i ministarka Zorana Mihajlović. Ne želim da verujem da će se Nikolić okrenuti protiv Srbije, Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, ali ako je tačno, onda je ovo početak tužnog kraja jedne političke karijere osnivača SNS-a, navela je u pisanoj izjavi Mihajlovićeva. Dodala je da bi to bio pokušaj podele naprednjaka i pomoć opoziciji da pobedi. Ali taj pokušaj neće uspjeti, zato predsjedniče Nikoliću izađite i javno kažite, navela je Zorana Mihajlović. Ukoliko je sujeta jedini razlog kandidovanja Tomislava Nikolića, to je velika i duboka greška, izjavio je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin.
Ukoliko predsjednik Nikolić zaista bude hteo da se svrsta uz Jankovića i Jeremića, onda to govori da svi mi koji smo glasali za njega, da smo negde pogrešili. Aleksandar Vučić je čovjek koga je Srbija izabrala da sledi, čovjek od koga Srbija očekuje da će sačuvati stabilnost, da će sačuvati mir i da će nastaviti sa ekonomskim razvojem. Sa time se ne treba igrati.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj izjavio je da je Tomislav Nikolić odlukom da se eventualno kandiduje na predsjedničkim izborima izdao stranku koju je osnovao. Sociolog Jovo Bakić ocenjuje da su mnoge opcije sada u igri i da se Nikolić zaista kandiduje iz, kako navodi, osvete Vučiću, ali i da se ne kandiduje nego da poveća svoj ulog, ne bi li izdejstvovao položaj za sebe. Ako se pak bude kandidovao, smatra Bakić, šanse su mu gotovo nikakve.
Onako je rešio da otkine koji procenat glasova Aleksandru Vučiću, to će dobro da plati. Platit će medijskim blaćenjem, jer Aleksandar Vučić kontroliše televizije sa nacionalnom pokrivenošću i tu će biti iz dana u dan govoreno o kućama koje je Tomislav Nikolić bespravno podigao, o sredstvima Dragičine fondacije itd. itd. Dakle, on ima putvera na glavi i to će biti iskorišćen. A s druge strane, opet, on može da privuče i deo socijalista da glasa za njega, jer mislim da socijalistima nikako ne odgovara što nemaju svog kandidata za predsjednika i mislim također da veliki deo njih da im je Toma Nikolić bliži od Aleksandra Vučića. Tako da jedan deo birača socijalista može da ne uradi onako kako im je Ivica Dačić savjetovao.
A šta je sa SNS-om? Može li da dovede do podela u SNS-u i da odvuče Vučiću broj glasova iz SNS-a?
Može da dovede, ali to je minoran broj, jer Tomislava Nikolića ljudi u SNS-u vole. Oni imaju pozitivan stav prema njemu, ali on im ništa ne može doneti. A svi su u politiku ušli radi čara, a ne radi ideja. I u tom smislu oni će glasati za onog čovjeka koga se plaše, ali od koga interesno zavisi.
Dakle, za Vučića.
Da, dakle, za Vučića.
Koliko Nikolić može naneti štete Vučiću?
3-4%. E sad kažem, ako privuče i nešto socijalista, može to i još koji procenat, ali zaista mislim da je to neki relativno mali procenat. A pazite, to mali procenat, to je u našim uslovima, može da ide i na 150-60 hiljada glasova tih 4-5%. Tako da to uopšte nije tako malo u apsolutnim brojevima, ali nije tako jednostavno dobiti toliko mnogo. A opet u procentima je to 3-4-5%, to je to.
Ocenjuje sociolog Jovo Bakić u razgovoru sa Brankom Trivić. Srpska napredna stranka sutra bi na sednici glavnog odbora trebalo da donese odluku o jednoglasnom predlogu predsjedništva stranke da Vučić bude kandidat za predsjednika Srbije. Srpski pokret obnove Vuka Draškovića i Socijaldemokratska partija Srbije Rasima Ljajića odlučili su da na predsjedničkim izborima podrže Aleksandra Vučića kao zajedničkog kandidata vladajuće koalicije. A Demokratska stranka pozvala je Vučića da podnese ostavku na mesto predsjednika vlade, a funkcionere Srpske napredne stranke da to zahtevaju od njega istim žarom kojim su zahtevali da Saša Janković podnese ostavku na mesto zaštitnika građana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Korisnice naknada sa troje i više dece probile su metalnu ogradu ispred vlade Crne Gore i došle do samog ulaza u zgradu izvršne vlasti. Policija međutim sprečila ulazak u vladu. One su se okupile ispred crnogorskog parlamenta kako bi izrazile protest zbog smanjenja naknada. Odatle su se uputile prema zgradi vlade Crne Gore. Nezadovoljne majke zahtevaju ostavke kao i pregovore sa premijerom Duškom Markovićem. Viši sud u Podgorici danas će razmotriti sporazum tužiloštva i trojice državljana Srbije o priznanju krivice. Oni su osumnjičeni za stvaranje kriminalne organizacije koja je pripremila teroristički napad na dan oktobarskih parlamentarnih izbora u Crnoj Gori. Tužiloštvo se ranije nagodilo sa Aleksandrom Aleksićem, Pericom Andrićem i Milošem Aćimovićem, koji su pristali da priznaju krivicu i budu kažnjeni za 5 mjeseci zatvora. Crnu Goru obeležili su politički protesti i potresi i tenzije zbog skidanja imuniteta dvojici opozicionih poslanika, a potom i na izgled kontradiktorne odluke nadležnih tužilaštava o određivanju pritvora poslanicima. Srđan Janković bavi se političkim i pravnim posljedicama ovih događaja.
Politička kriza u Crnoj Gori, koja je najdublja od obnove nezavisnosti, dodatno je produbljena nakon dešavanja vezanih za potencijalno hapšenje i procesuiranje opozicionih poslanika, protesta opozicije, bojkota izbora u Nikšiću od strane cjelokupne opozicije, sukoba i teških riječi na relaciji Demokratski front vladajuće stranke. U ovom trenutku je neizvjesno na koji način će kriza biti razriješena, jer specijalno tužilaštvo tereti opozicione poslanike da su željeli nasilno da preuzmu vlast na dan parlamentarnih izbora. Prema riječima izvršnog direktora Instituta Alternativa Steva Muka, neizvjesno je kada će se istraga tužilaštva okončati, što izaziva političke tenzije i posljedice.
Ovdje se zaista postavlja pitanje na koji način ovakva jedna kriza može da se prevede u nekakav institucionalni dijalog, a ja se bojim da je to u ovom slučaju teško moguće ili gotovo nemoguće nakon svega što se izdešavalo bez neke vrste spoljne pomoći. Ja mislim da je tako jedno učešće Europske unije i njihovih predstavnika u pokušaju da se do institucionalizacije tog dijaloga vlasti i opozicije dođe neophodna.
Komentarišući najavu specijalnog tužiloštva o određivanju pritvora opozicionim poslanicima, što je izazvalo proteste i tenzije, zatim naloge Vrhovnog državnog tužiloštva o bespotrebnosti pritvora za opozicionare, Zoran Vujičić iz Građanske alijanse kaže da to otvara veliki broj pitanja čiji izostanak odgovora dovodi do nesigurnosti građana u radi institucija.
Ovo pokazuje da su naše institucije
još uvijek nedovoljno jake, odnosno još uvijek nemaju tu dovoljno snage i kapaciteta da se odupru svim vrstima pritisaka. Crna Gora mora u budućem periodu mnogo više da radi i da izgradi institucije.
Ako tužiloštvo tvrdi da su lideri jedne političke grupacije odgovorni za protivzakonit rad, to ima svoje političke posljedice, kaže Stevo Muk. Zato je prema njegovim riječima bitno da slučaj državnog udara dobije sudski epilog na kojem će se utvrditi istina.
Činjenica je da ovo kako smo do sada vidjeli nije bilo dovoljno efikasno. Čini se da su te informacije koje su dolazile svih ovih mjeseci od tužilaštva i institucija, s druge strane i ovaj zahtjev za lišavanjem slobode, unijeli dodatnu sumnju i dodatnu zabrinutost jednog dijela javnosti i da su one dodatno produbile i polarizovale odnos javnosti prema ovom tužilaštvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odložena je nakon što se na sednici nisu pojavili poslanici iz Republike Srpske, koji su juče odlučili da joj neće prisustvovati. Oni su tražili da sednica bude odložena dok predsjedništvo BiH ne donese odluku o reviziji presude protiv Srbije. U Severnoj Mitrovici, na mestu gdje je nekada bila džamija koja je porušena tokom rata na Kosovu, počelo je iskopavanje zbog sumnje u postojanje masovne grobnice na toj lokaciji, izveštava Maja Fićović.
Predsjednik Komisije za nestala lica, Prenk Djetaj, rekao je da na mestu takozvane Ibarske džamije koja je srušena postoji sumnja da se nalazi masovna grobnica, ali da dok se vrši probera ne može dati više informacija.
Sumnja se da ima posmrtni ostatak kao žrtve u toku rata i proverimo ako bude posmrtni ostatak, sigurno će se ovi radovi grubi, kako ih nazovemo, prestati i nastavit će se profesionalni radovi, arheološko iskopavanje.
Suzana Matejić iz Komisije za nestala lica Vlade Republike Srbije i zamjenica predsjedavajućeg radne grupe za pregovore o nestalim licima na relaciji Beograd-Priština kaže da je potraga dug i mukotrpan posao. Svi koji se bave tim problemom, a problemom je zajednički, na svim stranama traže istinu gde god se ona nalazi. Znači provera svakog lokaliteta koji se pojavi kao informacija da možemo da pronađemo nekoga sa spiska nestalih jeste povod da se svi mi zajedno bavimo tim problemom i zajedno istražujemo.
Pa ovdje konkretno možemo pronaći, to niko od nas ne može govoriti unaprijed, ali jesmo tu da proverimo da li je ta informacija koju smo mi dobili od strane svedoka zaista i tačna.
Enveru Tahiriju iz Mitrovice otac je nestao 15. marta 1999. godine. Kidnapovanje iz kuće u centru Mitrovice, kaže Tahiri za Radio Slobodna Evropa.
Mi smo skeptični da će ovdje nešto biti. Zbog toga što je baš gdje je bila džamija ovdje, podignut je beton. Ovdje svakako ima grobnice, samo ta grobnica je betonirana.
Milorad Trifunović, koordinator udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu, smatra da ovdje nema masovne grobnice i da je dobro da se vrši iskopavanje, da se to već, kako kaže, jednom sazna. Ako ima, dodaje i jedno telo, ako se vrati porodici, to je uspjeh. U izjavi za naš radio on kaže da je predsjednik Kosova Hašim Tači obećao da će prva tema u Briselu biti rasvjetljavanje sudbine kidnapovanih i nestalih, ali da do toga nije došlo.
Sreo sam gospodina Tačija posle toga, pitao sam ga šta je bilo sa onom na vašim obećanjem. Kaže, ja što obećam, ja ispunim. Kaže, i rekao nam je da je razgovarao sa gospodinom Vučićem pola sata telefonom i da Vučić je prihvatio tu inicijativu da se u Briselu razgovara. I mi očekujemo da sad prva tema, sad prvi odlazak u Brisel, bude pitanje rasvjetljavanja sudbine nestalih.
Iskopavanje koje se danas nastavlja posmatra više desetina Mitrovčana, uglavnom Albanaca. Situacija u gradu je mirna. Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
Na graničnom prelazu Merdare između Kosova i Srbije položen je kamen temeljac za izgradnju integrisanog graničnog prelaza u okviru sporazuma o integrisanom upravljanju granicama postignutom u briselskom dijalogu 2011. godine. Projekat financira Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a pored Merdara prelazi će biti izgrađeni i na prelazima Mutivode i Brnjak, čim kosovske vlasti budu izdale građevinske dozvole. Učestalo pominjanje ideje o razmeni teritorija na Balkanu, tema je novog podcasta Dragana Štavljanina.
Ideje o razmeni teritorija na Balkanu koje se ponovo lansiraju, makoliko nerealne, veoma su opasne jer bi umjesto rješenja samo zakomplikovale i onako komplikovanu situaciju sa rizikom od izbijanja novih sukoba. Međutim, njihovo učestalo pominjanje je simptom problema sa kojima se Balkan suočava još od ratova 90-ih, koji umjesto da se prevazilaze, zapravo se produbljuju. To je još jedna potvrda da u ovoj regiji istorija nikada ne postaje prošlost, kako ističe makedonski pesnik Nikola Madžirov. Ova opcija je aktualizovana prošle sedmice kada je američki kongresmen iz redova republikanaca Dejna Rorabaher uputio pismo predsjedniku Srbije Tomislavu Nikoliću predlažući razmjenu teritorija na jugu Srbije za sever Kosova kao rješenje za smirivanje tenzija u ovom delu Balkana. Rorabaher je u posljednjih 10 godina već nekoliko puta lansirao ovu tezu. Nekako isto vrijeme identičan scenariju je predložio i bivši britanski ambasador u Jugoslaviji Ivo Roberts. I ranije su se čule ideje o razmjeni teritorija na Balkanu kao rješenju za sukobe. Međutim, nikada od završetka rata nije tako učestalo pominjana ova opcija kao u posljednjih nekoliko mjeseci.
Ceo podcast Dragana Štavljanina potražite na našoj internet stranici.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Još nema zvanične potvrde ni demantija da će se Tomislav Nikolić kandidovati za predsjednika Srbije. Zorana Mihajlović ga pozvala da lično kaže da li ulazi u trku za drugi mandat. Demokratska stranka pozvala Vučića da podnese ostavku na mesto premijera. U Severnoj Mitrovici počelo iskopavanje zbog sumnje u masovnoj grobnici. Nezadovoljne smanjenjem naknada, majke troje i više dece probile ogradu ispred vlade Crne Gore. Restorani u Vašingtonu danas ne rade i solidarnosti sa imigrantima. U nastavku emisije poslušajte i od izmjene porodičnog zakona povećan je broj prijava za nasilje u porodici, a žene koje odluče da prijave nasilnika spas nalaze u sigurnim kućama. Sa jednom od njih razgovarala je naša novinarka.
Tu kao i on i njegovi roditelji. Ja nisam smjela spavam ono vreme nakon sam došla tamo, nisam smjela da se naspavam, da se odmorim, da kažem da sam se odmorila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Čelnici Komiteta za pravosuđe Američkog senata iz Demokratske i Republikanske stranke zatražili su od državnog tužioca Jeffa Sessionsa i direktora FBI-a Jamesa Comeya da im dostave dokumente i obezbede saslušanje povodom smene Michaela Flynna, koji je otišao sa funkcije savjetnika za bezbednost nakon što je otkriveno da je pre stupanja na tu dužnost sa ruskim ambasadorom u Vašingtonu razgovarao o američkim sankcijama Rusiji. Pojedini senatori zatražili su i da, ukoliko se utvrdi da je Trumpov izborni štab tokom predsjedničke kampanje komunicirao sa Rusima, ceo slučaj istraži posebna komisija čiji bi predstavnici bili iz redova i republikanaca i demokrata. Dženana Karabegović.
Dodatni pritisak na Bijelu kuću uslijedio je nakon komentara predsjednika odbora za vanjske poslove Boba Corkera, osobe koja je podržavala aktuelnog predsjednika SAD-a Donalda Trumpa. Corker je kazao da pitanje u vezi sa Rusijom prijeti da ugrozi Trumpovu agendu o rješavanju domaćih pitanja, kao što su zdravstvena i poreska politika. Za Corkera je upitno da li Bijela kuća sada nakon svega može da se stabilizuje. Corker također navodi da bi Flynn o svemu trebalo da svjedoči pred Kongresom.
Hajde da što prije moguće riješimo ovo pitanje oko Rusije. Možda je problem mnogo dublji nego što mi sada sumnjamo,
rekao je Corker u jutarnjem programu MSNBC-a. Senator Lindsey Graham traži da ukoliko se utvrdi da je Trumpov izborni štab tokom predsjedničke kampanje komunicirao sa Rusima, cijeli slučaj istraži posebna komisija čiji bi predstavnici bili iz redova i republikanaca i demokrata. Predsjednik odbora za oružane snage SAD-a, senator John McCain, nije isključio nezavisnu istragu, ali je rekao da i ostali poslanici moraju da saznaju mnoge osnovne informacije, prvo o Flynnovoj komunikaciji i navodnim kontaktima između ruskih zvaničnika i predstavnika Trumpovog izbornog tima.
Savjetnik za nacionalnu bezbjednost predsjednika Sjedinjenih Američkih Država nije potpredsjedniku države rekao istinu i morao je da bude otpušten. To nas dovodi do mnogih pitanja koja traže odgovore. Bez savjetnika za nacionalnu bezbjednost i dok imamo sve ove stvari koje se događaju u Bijeloj kući, naša nacionalna bezbjednost je nefunkcionalna.
Demokrate sumnjaju da će republikanska većina u Kongresu kao i Ministarstvo pravde pogurati rješavanje ovog slučaja dovoljno energično, no i oni traže nezavisnu istragu moguće nezakonite komunikacije Mikea Flynna i ruske vlade kao i svih eventualnih pokušaja, kako Flynna tako i Bijele kuće, o eventualnom prikrivanju pogrešnih akcija. No predstavnici republikanaca u Senatu i predstavničkom domu Kongresa odbili su inicijativu o formiranju nezavisne komisije po uzoru na onu iz afere Watergate, navodeći da republikanski predstavnici u Komitetu za pravosuđe mogu da obave taj posao. U međuvremenu nastavljena je istraga optužbama da je prošle godine tokom predsjedničke trke za izbore u SAD-u Rusija hakovala elektronsku poštu kandidatkinje demokrata Hillary Clinton sa namjerom da na taj način preokrene tok kampanje u korist kandidata republikanca Donalda Trumpa.
Više restorana u Vašingtonu, uključujući neke od najpoznatijih, danas će zatvoriti vrata u okviru akcije Dan bez imigranata, a usmerene protiv antiimigracione politike predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. U poruci solidarnosti koja kruži društvenim mrežama, imigranti bez papira, oni sa boravkom, građani, imigranti celog svijeta, pozvani su da se ujedine.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministar za rad Aleksandar Vulin sastao se sa članovima Komisije za utvrđivanje programskih sadržaja i davanja predloga za upravljanje memorijalnim kompleksom na Starom sajmištu u Beogradu. Sastanku je prisustvovao i direktor centra Simon Wiesenthal, Efraim Zurov, a koji je na čelu Međunarodnog savjetodavnog tela za Staro sajmište, sa kojim su Vulin i članovi komisije razgovarali posebno o nacrtu zakona o budućem memorijalu. Zurov je rekao da je donošenje zakona o Starom sajmištu veoma značajno za srpski, romski i jevrejski narod. Ovih dana je javnost posredno upoznata da se u radnoj verziji Zakona o obrazovanju, koji je pripremljen u nadležno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predviđa ukidanje veronauke i građanskog vaspitanja kao obaveznih predmeta. U međuvremenu je listu Danas u Ministarstvu prosvete potvrđeno da se status veronauke i građanskog vaspitanja neće menjati, što znači da će oni i dalje biti obavezni izborni predmeti, a da je nedoumica nastala zbog toga što se u jednoj od radnih verzija nacrta novog zakona izgubio član koji predviđa da to budu obavezni izborni predmeti. Kako stručnjaci komentarišu status ova dva predmeta u školama, u prilogu Branke Mihajlović.
Profesorka u penziji Srbijanka Turajlić, koja je svojevremeno dala ostavku na mesto pomoćnika ministra u Đinđićevoj vladi zbog uvođenja veronauke, kaže da je verovatno bolje i to rešenje o ukidanju obaveznih predmeta nego ovo koje je na snazi, obavezan jedan od dva ponuđena predmeta koji se uči od prvog osnovne pa sve do kraja srednje škole, dakle punih 12 godina.
Dakle, ja pripadam onima koji od početka misle da veronauč nije mesto u školi. Naravno da poštujem svačije religijsko uverenje, ali mislim da se to zapravo uči na nekom drugom mestu. A što tiče građanskog vaspitanja, ono je neobično potrebno, neobično korisno, ima ga u celoj Evropi, ali nažalost ono kod nas nikad nije dobilo onu ulogu koju treba da ima, jer je ono nekako shvaćeno kao prirepak, vrnaučenje kao predmet koji je neobično ozbiljan, možda jednog dana ako srećnike krene iz početka, to ipak uvedemo.
Tim rešenjem se praktično ta dva predmeta ukidaju, kaže profesor Bogoslovskog fakulteta u penziji Dimitrije Kalezić, koji se tome protivi.
E, Bog, ako je to oću neće, onda tek od toga nema ništa. Koji džak voli više časova nego što mu je baš obavezno?
Istoričar Slobodan Marković kaže da je napravljena greška što je dosadašnjim zakonskim rješenjem ostavljena mogućnost izbora između veronauke i građanskog vaspitanja.
Mislim da bi bilo dakle daleko bolje da se zaista reformiše stvar, ali u smislu da građansko obrazovanje postane obavezan predmet koji ne mora da se ocenjuje, a da bude izbor između veronauke i etike. Jer ono zapravo priprema građanina i građanke za složenosti života u jednom modernom demokratskom društvu, i pošto je Srbija društvo koje nije bilo demokratije preko 70 godina od 1929. do 2000. onda taj predmet ima zaista posebno značenje.
U školski sistem Srbije pre 16 godina kao izborni predmet ponovo je uvedena veronauka. Prvi čas veronauke 2001. godine održao je patrijarh Pavle u prisustvu tadašnjeg premijera Zorana Đinđića. Bilo je to, kako se tumačilo, plod političke nagodbe petooktobarske vlasti i crkve. Tako je posle punih 50 godina veronauka ušla u učionice. Prethodni ministar prosvete Srđan Verbić je najavljujući reviziju školskih programa pre nešto više od godinu dana rekao da je uvođenjem izbornih predmeta poput veronauke i građanskog vaspitanja uvedena segregacija u školama, da se njima đaci razdvajaju, što je protivno proklamovano u cilju borbe protiv diskriminacije. Njegov stav da treba smanjiti broj časova ova dva predmeta, kao i smanjiti učenje veronauke sa 12 na 4 godine, dočekan je svojevremeno na nož od strane Srpske pravoslavne crkve. Sinod je zatražio ostavku tadašnjeg ministra, optuživši ga da zastupa ideološke motive koji ne pripadaju većinskoj Srbiji. Povodom najnovijeg predloga da se veronauka i građansko vaspitanje prebace u grupu fakultativnih predmeta, Sinod Srpske pravoslavne crkve je najavio zvaničnu reakciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Od izmene porodičnog zakona pre 10 godina povećan je broj prijava za nasilje u porodici. Žene koje odluče da prijave nasilnika spas traže u sigurnim kućama. U jedinoj na području Zlatiborskog okruga od osnivanja je prošlo oko 400 žena i dece. Danica Gudurić.
Milica se nakon dva neuspela braka ponovo odlučila na udaju. Kako kaže, mislila je da će ona i njena maloletna ćerka iz prvog braka mir pronaći u novoj porodici u Bajnoj Bašti. Ali njen život krenuo je sasvim drugim tokom. Milica je 4 godine trpela nasilje.
Tukao i on i njegovi roditelji. Pretla je njegova majka i sikrama, noževima. Ja nisam smjela spavam ono vreme na kako sam došla tamo. Nisam smjela da se naspavam, da se odmorim, da kažem da sam se odmorila. Dijete nije se naspavao ni odmorila kako treba. Tukao me po licu, dobro ovo, ne čujemo ovo na uho. Jedno je me bacio ovo beton. Ja sam odšla u sup prijava, bavili su ga i zatvorili. I ovaj, ja sam sve trpila, ja i ono moje dijete.
Vi kažete da imate čerku, to vam je čerka?
Jeste, iz prvog braka, da.
I kako vam prihvatio vaš čer?
Pa jedno vrijeme je prihvatio fino, zato što dijete slagalo se fino, radilo i ja i ona mučilo se, jesmo i radili smo, ja sam išla najviše u malne.
Milica je samo jedna od 400 žena koja je rešila da prekine začarani krug nasilja, prijavi zlostavljača i spas potražila u sigurnoj kući u Priboju, jedinoj na području Zlatiborskog okruga. Ovde žene dolaze sa različitim povredama, ali ono što je za sve zajedničko je da su dugo godina trpeli i psihičko zlostavljanje, pojašnjava Milanka Jeftović-Vukojičić, socijalni radnik u Pribojskom centru.
Koji u jednom momentu eskalira i dovede do toga da žene prekidaju taj lanac strpljenja i traže podršku i pomoć putem zbrinjavanja u naše prihvatilište.
Kroz dugogodišnji rad sigurne kuće jasno se vidi da su žene nasilje trpele najčešće od strane supruga, gde su neminovno žrtve i deca.
Što se odražava na njihov pravilan psihofizički razvoj, jer obrazac koji deca nauče u svojoj porodici, to je taj obrazac koje ta deca prenose porodice koje kasnije oni budu osnivali.
Shvatajući važnost bezbednosti za žrtve, Vukojičić naglašava da je žrtvama obezbeđena potpuna bezbednost i sigurnost u sigurnoj kući, da sa žrtvama radi stručni tim u cilju daljeg uključivanja u život.
Ali i psihosocijalna podrška kao i pravna podrška i pomoć ukoliko se odluče za uključivanje u neke odsudski postupaka.
Sada znam da sam uz pravi savjet i podršku stručnjaka sigurne kuće dovoljno ojačala i da ne treba sebe da krivim za nasilje koje sam godinama trpela, rekla nam je sagovornica sa početka priče. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Još nema zvanične potvrde ni demantija da će se Tomislav Nikolić kandidovati za predsjednika Srbije. Zorana Mihajlović ga pozvala da lično kaže da li ulazi u trku za drugi mandat. Demokratska stranka pozvala Vučića da podnese ostavku na mesto premijera. U Severnoj Mitrovici počelo iskopavanje zbog sumnje o masovnoj grobnici. Nezadovoljne smanjenjem naknada, majke troje i više dece probile ogradu ispred vlade Crne Gore. Restorani u Vašingtonu danas ne rade i solidarnosti sa imigrantima. Sutra ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplije, temperatura do 13 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno!